Labdien!
Pirms jau vaicājot, kādēļ Baiva Broka nepalika amatā, jo ir zināms, ka tieslietu ministra amatu viņa varēja mierīgi ieņemt, un iepriekš arī pati bija izteikusies tas, ka nav tā augstākā līmeņa pielaida valsts noslēpumam, būtiski darbu tomēr netraucē.
Pirmkārt, es ļoti augstu vērtēju Brokas kundzes padarīto tieslietu jomā un kopumā valstī. Arī tos jautājumus, ko viņa solījusi virzīt un risināt, ko viņa ir arī darījusi. Tāpat arī ļoti augstu vērtēju viņas šodienas lēmumu, kas, manuprāt, ir cienīgs gan no jurista, gan no tieslietu ministra viedokļa raugoties. Tikai ir viens jautājums, uz kuru nav atbildes, kas ir tas iemesls vai iemesli, kāpēc Brokas kundzei netika piešķirta šī pielaide. Un šis jautājums nav atbildēts, un šī atbilde nav nec Brokas kundzei, nec mums kopumā.
Jā, iespējams, ka arī sabiedrība varētu varbūt atvieglot nopūsties, nozināt daudz vairāk par šo kopēju, taču likuma situācija kāda nu ir tāda un ir, un ja pat sabiroja vadītājs tikai norāda, ka šķiet arī pašai Baivai Brokai varētu būt zināms, kādēļ viņai nav šīs pielaides, bet šo jautājumu liekot malā, jo bija zināms, ka viņai pielaide nav arī laika posmā, kamēr tas tika izskatīts, šobrīd strauji tuvojas vēlēšanas, pat premjerministri nav pēc savu lēmumu aicinājis Baivu Broku atkāpties no amata, tad kādēļ?
Arī Baiva Broka šīs dienas savā paziņojumā ir norādījusi to, ka ir vairāki būtiski jautājumi, kas tiek skatīti šobrīd ministra kabinetā, kas ir ministra kabineta darba kārtībā. Tas ir gan jautājums par Citadeles pārdošanas procesu, gan par gāzes tirgus liberalizāciju, gan par citiem jautājumiem, kur faktiski tā pielaida būtu tā kā tomēr nepieciešama, lai varētu pilnvērtīgi pieņemt šos te lēmumus, un tas arī bija viņš prātnēs ar daugiem iemesliem, kāpēc viņš šādu lēmumu ir pieņēmums, un cerams, ka nākamajam ministram tad šādu pielaidu tiks dot, un kurā tiesīgi varētu arī pārstāvēt pasaules apvienības intereses.
Līdz šim tā pieredze liecina, ka var būt pat nepieciešami 6 mēneši, atgādināšu, ka arī varam vadītājam Romanam Naudiņam joprojām nav piešķirta pielaide noslēpumam. Līdz ar to potenciālais ministra kandidāts, jums ir pārliecība, ka viņš ātri tiks pie šīs pielaides? Jūs jau esat apsprieduši, kurš tas varētu būt?
Mēs šobrīd plānojam tikties tuvākajā laikā ministra prezidenti pārunāt šo situāciju kopumā. Un arī viņas redzējumu par pielaižu piešķiršanas kārtību, jo nav jau noslēpums, ka šobrīd Latvijā ir bijis viens nelabvēlīgs Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedums, kur Latvija ir samaksājusi kompensāciju, tā kā faktiski ir zināms signāli par to, ka tas regulējums, kas ir šobrīd īsti neatbilst satversmē noteiktām cilvēku tiesībām. Tā kā mēs gribētu dzirdēt arī premjeras viedokli par to neapšaubāmi, ka lai sasniegtu to mērķi, ko demisionējot ir izvirzījusi arī Brokas kundze, proti no dalību šo lēmumu pieņemšanas procesā, tad ir jābūt skaidri atbildēt, cik ir tas termiņš, kādā ir iespējams potenciālam ministra kandidātam iegūt šo valsts noslēpumu pielaidu.
Un šis termiņš attālinās vēl mazliet vairāk, jo lemdot straujumu dodas atvaļinājumā. Vai jūs šodien ar viņu plānojat tikties, vai tāda iespēja ir dota, vai tas, kas izskan ziņās, proti, ka pēc 10. augusta, kad premjera atgriezīsies, tad arī viņi skatīs Baivas Brokas demisijas jautājumu un tālākās konsekvences?
Mācīm redzot, premjera noteikti šo savu darba kārtību, kad viņai būs iespēja tikties. Mēs šobrīd komunicējam par šiem iespējamiem laikiem. Tā kā nav visu laiku, ka tas var būt arī pēc 10. datuma, jā.
Vai pēc 10. datuma, tad liekot kopā visu to, ko premjera var prognozēt, cik ātri valsts noslēpuma pielaida saņemt potenciālais nākamais ministrs, to, ka varbūt izdevīgāk amatā tomēr ir palikt Baivai Brokai šos pāris mēnešus, viņa varētu lemt tomēr savu demisijas iesniegumu ņemt atpakaļ?
Droši vien tas jautājums ir jāadresē tieši viņai, bet politikā parasti tā tomēr nedara, ja cilvēks ir pieņēmis lēmumu demisionēt. Tad, protams, varbūt kaut kāda situācija, kur premjeri īpaši aicina, varbūt ņemot vērā kaut šo vēlēšanu tuvumu, varbūt kādas citas aspektus, bet tad ir tas atsevišķi vērtējums jautājums droši vien. Bet šajā gadījumā Brokas kundze ir spēruši šo soli un paziņojis par demisiju.
Kolēģi vidū, kā iespējams ministru amata kandidāts, vai arī jūsu vārds un uzvārds tiek izskatīts, ņemot vērā, ka jūs arī esat gājis cauri tam noslēpumu vētīšanas tīklam?
Mums Nacionālajā apvienībā ir noteikti kārtība, kādā mēs virzam ministru amata kandidātus, un pamatā valde ir tā, kas vērtē šīs kandidatūras un arī virza virza kandidātu. Šobrīd mums darba kārtībā nav jautājums bijis par ministra amata kandidātu. Tā kā nu, par to vēl droši vien nedaudz pārāk runāt.
Paldies par šo stāstījumu. Runājām ar Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētāju Gaidi Bērziņu.